Dobar dan. Moje ime Ana Rebić, a vi gledate i slušate podcast Ekolucija. Za sam kraj četvrte sezone projekta Zasadi drvo pripremili smo jednu lepu porodičnu priču na temu organske proizvodnje. Moji današnji gosti su Milenko Dolovac i Ana Dolovac-Šarović, otac i ćerka koji su svoj porodičan biznis započeli pre 11 godina pod nazivom Dolovac, Organik i Tradicija. Oni će nam pričati o svojim počecima, izazovima sa kojima su se susretali. Saznaćemo i kako da prepoznamo pravi organski proizvod, a oni koji odluče da se bave organskom proizvodnjom čuće dosta zanimljivih saveta i informacija od samih proizvođača. Uživajte. Dobar dan i dobro mi došli. Prvo želim da vam se zahvalim što ste došli u goste i pristali da pričamo na ovakvu jednu divnu temu kao što je organska proizvodnja. Milenko, ono što je meni bilo interesantno jeste da ste vi programer po struci, ali ste taj posao napustili i posvetili se organskoj proizvodnji, je li tako, pre 10 godina. Odakle ljubav prema organskoj proizvodnji i kako ste uopšte odlučili da se bavite ovom delatnošću?
Pa vidite, sve to ima svoj period u životu. Ja sam počeo kao programer, među prvima imao dosta uspešnu karijeru. I u jednom trenutku, kada zađete posle 50, onda shvatite da imate neku potrebu imali za prirodu, malo da se vratite nekoj prirodi, da malo osjetite život oko sebe, jer kad ste u kancelariji i kad imate parče prozore, stalno izvirujete napolje gde je sunce, pogotovo ako i nemate neki prozor, onda vam fali to sunce. I onda kad izađete iz kancelarije, prosto izgubite orijentaciju gde ste i šta ste. To ja vidim i sad po sadašnjoj generaciji, od toliko gledanja u ekran i to fokusiranje ka jednoj tački, to je zaista veliki problem. A onda kad napunite 50 i više, onda dođete u situaciju da malo se družite s prirodom, a ja sam imao, da kažem to, neku sreću. Moji su svi preci bili u poljoprivredi, moj otac, moj deda, moj otac, su radili u poljoprivredi. Ja sam odlazio kod baki, kod jednih i kod druge bake u prirodu i jednostavno usvajao. Ja sad, evo i moja unuka je polako počinje da usvaja te neke želje za prirodom, druži se. Ima jedna lepa slika, ona sa godine i po dana uveće u prirodi i daje prve znake.
I uči od dede.
I uči od dede, da. Uči, prva reč je dede. Tako da, tako da je to sa prirodom čudno. Pogotovo kažem, kad uđete u godine, onda sve više želite da se time bavite. A kad se već nečim bavite, onda želite da to bude i nekako i korisno i ugodno. Onda spojite taj dva i korisno i ugodno. I eto, tako krene ta priča poljoprivredi, pogotovo sad u organskoj, zato što je drugačija je u odnosu na konvencionalno. To je definitivno drugačije i stil života je potpuno drugačiji. Više sad vam je više važno.
A kako ste krenuli da se bavite uopšte organskom proizvodnjom? Odakle ideja?
Ideja je, ja sam to već sa mnom pričao ranije, uvijek je to govorio, moje neko poreklo je, naravno, iz Vojvodine, iz Čuruga, jedno mesto u središtu Bačke, pored Mrtve Tise, i tu je moja baka imala neku staru kajsiju i ta kajsija je rodila uvek obilno i značajno. Uvek smo pravili posle toga dobar pekmez i dobru rakiju. Posle kad sam bio stariji sam shvatio šta je to. I ona me kao malog vodila u tu prirodu. Ona je, ja se nje sećam kao neko ko je sam posle dede radila, koja je radila, imala je konja. I ona kao takva sama je uvek prezala konja i taj neki špediter, to su neka poljska kola. I mi smo zajedno odlazili u takozvani Boronj do Mrtve Tise, gde smo provodili dobar deo, gde ona, sam ja gledao nje kako ona radi i skupljali, eto, za početak te kajsije koje su davale jedan lijep proizvod. A onda vremenom, kako vreme ide, pored oca, radeći sa njim, krenuo u tu neku ratarsku proizvodnju i posle njega sam onda video da nešto moram drugačije. Hteo sam jednostavno drugačije, ono kako sam pisao, da ne bi li izašao iz kancelarije što pre. Krenuo ka tome da to zaista je drugačije, a to je da počnete da živite sa prirodom, da se edukujete, da počnete da razmišljate zašto to, kako se to radi, šta to radite. Tako da...
I onda ste tu čisto... ljubav
da,
preneli i na ćerku, je li tako?
Da, ja verujem da jeste.
Jeste, kao što je njemu baba, tako je meni i deda i tata. Znači imala sam baš dosta veliku inspiraciju. Da. Mislim da je ljubav prema poljoprivredi zapravo kod mene možda čak i urođena. Da, moj deda, sećam se, duboko mi onako urezano u sećanje, da smo, isto sam kao moja ćerka govorila dede, zato što sam govorila deda džip salaš i sećam se da me je tom prvom prilikom kako me vodio na njivu, moj prvi susret bio tako što smo sa džipom upali u blato. Tako da se dobro sećam tog osjećaja odlaska na njivu i to je nešto što me je ceo život pratilo, rad sa tatom, druženje sa porodicom. To je nešto što možete da budete zadovoljni, da...
Opušteni.
Jednom reč opušteni. Opušteni, imate podršku od strane...
Jesi imala podršku kada si krenula da se... Kada si upisala fakultet, poljoprivredni fakultet i upisala si smer organska poljoprivreda, je li tako?
Tako je.
Jel si imala podršku od roditelja kada si rekla ja želim da se bavim ovim?
Na početku im je bilo neobično što želim da se bavim organskom poljoprivredom iz razloga što je ona veoma teška za jednu ženu. I baba moja koja je upućena ceo život je radila u poljoprivredi i rekla je dete moje, pa zar i ti? Ali na kraju kada sam izrazila svoju želju, čvrsto stala da želim, da je to moj stil života, da želim da se bavim organskom proizvodnjom, da želim da živim zdravo, u zdravom okruženju, sa zdravim ljudima, sa zdravim razmišljanjem. Dobila sam veliku podršku i zajedno smo onda 2013. zapravo krenuli tu organsku proizvodnju na zajedničkim putevima ostvarimo neke svoje ciljeve.
Koliko sada vaše porodično gazdinstvo ima hektara?
Da,
i šta imate sve od namirnica?
Da, mi smo počeli onako kako je moglo sa 10 hektara smo počeli, naravno to smo pretvorili, 3 hektara smo pretvorili u organsku proizvodnju i kroz taj neki početak prvo smo krenuli od biljne proizvodnje u smislu, ajde da vidimo za šta smo sposobni i šta je to što nama ide. I to je nekako i preporuka za sve oni koji planiraju da počnu ovim da se bave, da počnete na malo. Naravno, 3 hektara nije malo u organskoj, ali smo mi gledali da vidimo šta je to i šta to tržište bi htjelo da konzumira od tog proizvoda. I onda smo se usmerili ka voću. I prvo ona moja priča s početka. Setio sam se moje bake i krenuo ka voću. Iako je tad u tom trenutku okolina je negodovala u smislu pa to je nemoguće raditi organsku poljoprivredu sada i nemoguće uzgrajiti jednu krušku, jednu jabuku, bresku i slično. Iz razloga što su toliko je pritisak okoline sa tom hemijom da prosto vas ubede da to je nemoguće više raditi. A ja im svima sam počeo odgovarati pa da, ali nije jabuka i kruška izmišljena i stvorena pre 50 godina, nego pre više vekova ljudi su saznali, pogotovo na primjer ja, mi koji ga imamo Viljamovku. Viljamovka je poreklom iz Velike Britanije iz nekih 1700 i neke godine, već prvi belešci o njoj. Znači nije nešto što je nemoguće. Tako da tu se stvori onda ta neka ideja da to počnete da proučavate, da radite, da probate na maloj površini. To znači 3 hektara je trenutno pod voćem, dovoljno za sada, iako već 10 godina radimo, jer je potrebno jako puno radne snage, ručnog rada. To zaštititi i negovati zahtjeva svakodnevni rad. Ako ne pogledate samo jedan dan, nema ispravke. Tu jednu godinu kad promašite, to je već, pogotovo u voćarstvu, promašite jednu godinu, to vam se odmah naredne 3 utiče na loš prinos. Znači, svaki zapušten posao loše deluje. Tako da ne možete popraviti preko noći. U konvencionalno možete ući jednom prskanjem hemijom, teškom hemijom, rešavate stvar, ovdje nema toga.
Što znači, možemo da zaključimo da ste slušali šta su vam ljudi pričali okolo, ne bi ni bilo sada o porodičnom gazdinstvu.
To je sigurno.
Slušali ste svoj instinkt.
Da, to je sigurno zato što niko to ne veruje, pogotovo sada, da ako nemate laptop, ako nemate mobilni telefon, ne možete ništa da uradite. To je vam je otprilike ta ista priča prevedena u neku savremenu životu. Jer ako nemate Google, vi ne znate da šetate kroz grad. Mi smo sad vas našli pomoću savremenih. A nekad kad sam ja studirao, ja sam u Londonu išao da učim jezik, ja sam tada imao samo mapu grada, pa sam se savršeno snašao, znači, u tako jednom velikom gradu. Znači, jednim tradicionalnim načinom se možete snaći. Tako i u radu i u poljoprivredi. Ovo se zasniva na tradicionalnoj proizvodnji, znači na tradiciji. Zato naša firma i nosi naziv Dolovac Organik i tradicija, jer gledamo da to bude zaista priroda tu utkana i način ponašanja utkana u to što radimo.
A sa kakvim ste se sve izazovima susretali na samom početku?
Izazov kao nešto što je rizik, nešto što je novo, neizvesno. Neizvesno je u tom smislu što ne znate šta ćete na kraju dobiti. Jer mi smo krenuli, kažem ono što sam govorio, konvencionalna proizvodnja je nešto što vas je toliko utemeljila u jednom pravcu da je sad jako teško sad promenuti se, okrenuti se ka jednoj novom načinu, a to je da morate dabrati stablo, biljku, jabuku koja može da raste u prirodi sa nekom tradicionalnom negom, jedna kruška, jedna breskva, vinogradarske breskve naše su prelepe, primjera radi, samo zato što je to i priroda odredila da one mogu da opstanu u prirodi. Znači, prvi izazov je to kako i koje sorte i koje vrste, a da opet imate neku vrstu i ekonomsku neku korist, jer pre svega sve to lepo ljubavi, sve to dobro, ali ako i nemate neku malu ekonomsku korist, brzo se izgubi entuzijazam.
A koja je vaša omiljena namirnica?
Moja je omiljena kruška i naravno poslednje je jabuka. Imamo divne crvene Liberty jabuke i imamo divne sokove što možete vidjeti ovdje na stolu. Tako da mi smo, kad smo pre krenuli sa tom proizvodnjom, onda to gledali da malo i produžimo vek trajanja tim našim proizvodima, pa smo zato i povezali tu proizvodnju sirovinsku, znači voćnu, sa preradom. Znači kompoti, sokovi, bez dodataka. Nisu. U prirodi postoji toliko lepih stvari da nema potrebe da pokrivate nekom hemijom taj prirodni ukus. Tako da svi koji u demo kupe naš sok i naš kompot, onda shvate da je to, da je to čista priroda.
Spoj tradicije i savremene nauke, da tako kažemo.
Tako. Ali imaš ti svoj omiljeni proizvod?
Imam. To su jabuke. Zato što od samog početka negovanja same biljke uživate u cvetu koje ono donosi, o mirisu, ako ste nekad pomirisali cvet jabuke ili ako niste, obavezno to morate da uradite. I na kraju sam taj osjećaj kada vas obraduje svojom bojom i kada uđete u voćnjak, obasja vas crvenilom i miris voćnjaka koji možete da osjetite, nešto što ne može da se zameni.
A koje su najčešće zablude i pitanja koje vam uglavnom ljudi postavljaju u organskoj proizvodnji?
Da li je to stvarno organsko? To je jedno od glavnih pitanja. Mi smo se susretali, išli smo, prvi naši početci su bili direktno sa kupcima na pijaci. I prvo pitanje je da li je to stvarno organsko? A šta je važno da odgovorite? Kako da pronađete organskog kupca na pijaci? Svi govore, ja proizvodim organsko, ja proizvodim nešto što je neprskano. Znači, šta je važno, osim sertifikata, osim potvrde da vi se bavite organskom proizvodnjom, to je da kao kupac, kao potrošač organskih, da budete 100% sigurni, jeste da pitate proizvođača da li vi vodite dnevnik polja. Da li vi znate kada ste posljednji put okopavali? Da li vi znate, ispričajte mi sve o jednoj biljnoj vrsti, kako ste je i kada ste je negovali. Ako vas bude gledao i ne bude znao da vam odgovori, onda znate da to nije zapravo.
A kako izgleda taj dnevnik?
Dnevnik polja izgleda tako što svaki dan kada odete na polje, kada odete da negujete bilo koji posao koji radite, upišete sve što ste radili. I onda tačno znate u toku svih posljednjih, odnosno posljednjih godina koje ste proizvodili sve što ste radili, tačno znate da li ste trebali da promijenite neku radnju da biste taj proizvod što bolje, da biste dobili što veći prinos.
Malo bi se ja samo ubacio. to savremenim informatičkim rečnikom se zove sledljivost.
Vođenje dokumentacije.
Vođenje dokumentacije, sledljivost, znači da znate od početka do kraja gde, ko, kako, kako ste proizveli, kako je, malo te neko je kupio, pa ako vam ne daj Bože reklamira ili reklamira, da znate zašto je to, koja je to sirovina uticala ili koji je to postupak u prethodnom periodu je loše uticao na tu neku proizvodnju.
Svaki organski proizvođač mora da ima.
Svaki proizvođač, evo na primjer, konkretno za, evo, datum. Ovaj datum proizvodnje, na osnovu ovog datuma proizvodnje, mi možemo da zaključimo kada smo, znači po knjizi evidencije, možemo da zaključimo od koje sirovine i prateći naravno i tu sirovinu. Znači mi znamo kad smo je i ubrali. Znači imamo kompletnu sledljivost, vodimo kompletnu sledljivost, tako da znamo kog datuma, ko je radio, u kojoj smeni je radio, tako da u potpunosti možemo da ispratimo tok cijele proizvodnje. I to je nešto, to je važno da svaki organski proizvođač radi da bi mogao da
za početak ponudi pravi proizvod. Da radi nešto po principima organskim. Često se srećete sa komentarima, pa ja radim, ne prskam, bacam đubrivo, ja ovo, ja ono. Ali prva stvar, da li vi volite knjigu? Zašto knjigu? Pa u knjizi piše kako se prvo nešto radi, neko iskustvo je zapisano i onda upravo ta sledljivost i taj dnevnik polja bitan. A onda dalje ide ona certifikacija, hemijska analiza, ali to je ono što tek nekoj kancelarijskoj proveri steknete. Ali je taj prvi...
Ali neko proverava taj dnevnik?
Da, sertifikacijona kuća. Da. Znači imaju određena i polja koje mi sami proizvođači uvidimo pa zapišemo, a imaju i određena polja koja treba da popunimo čisto da ne bi jedan proces rada u silnom radu možda zaobišli. Tako da i papirološki i fizički radimo, odnosno negujemo naše biljke i samu proizvodnju.
U našem razgovoru, telefonskom, rekla si mi da organski proizvođači moraju potpuno da promene način života ukoliko žele da se bave ovom sferom poljoprivrede. Jeste. Na šta si tačno mislila?
Jeste. Ako želite se bavite organskom proizvodnjom, prije svega morate da pođete od toga da promenite svoj način života. A to znači da ne mislimo samo o tome šta jedemo. Mislimo i o našem okruženju, o zdravlju ne samo nas, već i zdravlju drugih ljudi. Da želimo da ponudimo bolji život i za naše prijatelje, za našu porodicu, da promenimo i njihovu svest, da ih uputimo na prirodu, da izađu iz kancelarije, da posade biljku, da pretvorimo obavezu u zadovoljstvo. Jedna zanimljiva
anegdota.
Situacija je bila kada sam se nakon nekoliko dana na fakultetu, napravila sam pauzu, radila sam sa tatom, vratila sam se sa fakulteta i drugarica mi rekla, wow, kakvu bronzanu boju imaš. Kaže, gde si išla u solarijum? Ja rekao, išla sam u Futog i to besplatni. Daj mi, molim te adresu. Rekao, adresa je Rade Kondića, slobodno dođi da i ti dobiješ tu boju bronzanu. I onda kad sam je zapravo rekla da sam bila na njivi, a inače to zovemo koponikom, koponik kopanje. Svi misle da smo na odmoru, a mi u stvari kopamo. Onda su shvatili da ne moramo veštački da nešto radimo da bismo dobili ono što želimo. Znači možemo umjesto u teretane, možemo da idemo da okopavamo, možemo da radimo određene radnje na njivi, da poboljšamo svoj imunitet, svoje zdravlje. Ne mora to samo da bude u zatvorenom prostoru. I dosta mojih prijatelja se pridružilo. Naprimjer, prijatelj jedan nije išao u teretanu, išao je sa mnom da kreći stabla. I čak dobio više, veću upalu mišića nego što dobio u teretani. Tako da, to je jedan poziv mladima da mogu da se priključe prirodi i da u prirodi vide šta mogu, kako na koji način sebi da doprinesu.
Ima jedna zgodna situacija, u primjer Švajcarska, ona je idealna kao jedan primjer dobre prakse. Oni kao na pojedinim tim prigradskim naseljima daju male baštice, površine, da se ljudi bave proizvodnjom, biljnom proizvodnjom, da zasade za sebe neki paradajz, neki luk, neki krompir i tako dalje i da to održavaju. To je jako jedan dobar primjer. A vidim sad i po gradu, sad je sve jače izražena ta želja ozeljavanje terasa. Tako da na terasi bilo koje gdje postoji ravna površina zasadite jednu lijepu biljku koja će vam pružiti neku boju ili neki cvet. Znači na taj način možete se pridružiti tom pokretu. Nije, ne mora to samo biti sad strogo s time da se bavite. To se time se počnete razmišljati. Pa vidjeli ste i često i na filmovima doktori se bave uzgojem ruža. Pogotovo nešto što je cvet, uvijek pruži jedno zadovoljstvo opuštanje mirisom, oblikom. Tako da postoji.
A inače, kruške i jabuke pripadaju porodici ruža.
Pripadaju, pogotovo kruška. Kruška je porodica ruža i ona kreće, ona je sličina. Kad je pogledate, ona ima taj svoj završetak u obliku ruže i da, tačno je, ona pripada porodici ruža. Neku familija
da. Na
viskonskom obliku.
Znamo da država daje subvencije organskim proizvođačima. Koliko su vama te subvencije bile značajne kako na početku, tako i sada? I da li biste neku posebno izdvojili?
Da. Subvencije da, obavezno. Poljoprivreda je samo po sebi teška. Znači, iako je ovo organsko, ovo je dodatnih poteškoća imamo u proizvodnji zbog toga što je obrt kapitala mali. Znači, eventualno jedan puta možete da uloženi dinar da naplatite i da okrenete. Subvencija u tom smislu pomaže da imate bar u proljeće na početku neku poticaj da malo uložite u proizvodnju. Naše poticaje u organskoj poljoprivredi jesu veće, značajno nego konvencionalno, ali malo kasno stigne, da je samo malo ranije.
Na početku godine kada su najveće godine, ulaganje.
Mi, na primjer, još uvijek nismo podnijeli zahtjev jer nije predviđeno da se podnese zahtjev za tu proizvodnju. Samo da je malo ranije, puno bi nam značilo. To je jedno. Drugo, ja često na svim forumima i zajedno sa Anom i pričam o tome da je moguće i drugačiji oblik tog poticaja, a to je sam poticaj same potrošača. Kao što radi se to u turizmu i kao što se sad radi pomoć penzionerima. Znači, jedan dobar pokušaj je bio i u Subotici, udruženje Teras, koji smo i mi članovi. Oni su imali jedan pilot projekat gdje su organizovali nekoliko lokalnih organskih proizvođača sa, naravno, jednim budžetom i oni su proizvodili organsku hranu, sirovinsku proizvodnju su organizovali za decu vrtića. Taj svoj proizvod su plasirali kroz te vrtiće. U vrtićima se kuvala ta hrana, pripremala i spremala i deca su ne samo da jedu sada samo peciva, nego su sad imali prilike da jedu i nešto kuvano, prirodno, od, ne znam, cvekle, krompira, tako dalje, sve što je bilo aktuelno, sezonski. I to je lepo trajalo i počeli su da se stvaraju nekoliko velikih proizvođača. U Subotici imate nekoliko, i okolina Subotice naravno, nekoliko dobrih proizvođača i oni su na internetu, ih možete naći. Ali taj projekat je stao kako su nestala ta sredstva. To je malo problem. I oni su onda dalje prepušteni sami sebi težini tržišta. Tržište je tako kako je, pogađa nas jako. Tako da subvencije u obliku vouchera bi bile fantastičan pomak ili da se napravi pilot projekat, mada je DM Drogerija počela da spominje to kao jedan oblik mogućeg pojačanja prodaje, tako što bi neko došao u takav jedan market, dobio jedan voucher za mame koje bi posle mogle da se snabdevaju iz marketa, DM marketa sa prirodnim preparatima, organskim proizvodima. Znači, jedan pomak bi mogao da se napravi, a vidim da DM to hoće, da se ta proizvodnja podstakne i da se potrošnja podstakne. Znači, mora malo finansijski, jednostavno, podrška, bez te u početku kad postoji strah kod kupaca da je to eventualno skupo, da je li ovako ili onako, ta finansijska podrška kupaca bi puno značila i mnogo bi više i mladih tada se uključili, šli bi više na sigurnu proizvodnju jer znaju da mogu da ponude tržištu realnu tržišnu cenu, a njemu će se ta tržišna cena vratiti kroz bolju kupovnu moć, kroz te vaučere. Jer evo vidite šta je se uradilo s turizmom. Turizam je buknuo u Srbiji. Ja vjerujem da bi i takav način buknuo, mada su i Poljaci svojevremeno jabuku otkupljivali Pola su dobili proizvođač, pola dobio države, pola dobio tržišta, on je dobar sa svojih 50 centi, 60, koliko inače sad košta jabuka u Evropi, narodno organska. I jedan od načina je takva vrste subvencije, a to je direktna pomoć potrošaču. Na taj način, šta se, to naravno možete u specijalizovanim radnjama lako da organizujete, jer onda se svi mešetari tu otpadaju, znači tu otpada mogućnost da neko nema sertifikat ili da je samo neki surogat organske proizvodnje. Znači tu zaista možete da ispratite papirološki kontrolu potpunu i onda bi i kupci bili sigurni i znali bi od koga kupuju, takav način bi se, stvarala bi se jedna zajednica potrošača, organskih potrošača i to bi puno pomoglo sa povjerenjem.
Da, i treba edukovati potrošače da organsko ne znači nužno skupo. Postoje čak neki određeni proizvodi koji su cenovno
niži od konvencionalne.
Da, na primjer, konvencionalna rotkvica na pijaci vam je 70 dinara, a samo preko puta gdje je organska pijaca, evo konkretno na Ribljoj pijaci u Novom Sadu, je 60 dinara.
A to ima zato što tu malo utiče i mešetarenje. Znate, nisu na pijaci sve proizvođači. On ode na neku kvantaž, pa kupi, pa gleda da dva puta se uračuna u to, pa zato se automatski diže cena. Znači, na pijaci nemate samo jako malo proizvođača. Zašto? Zato što nema vremena. Jednostavno je toliko je preopterećen radom da ne mogu svi, i daleko je od grada. Mi imamo tu sreću što smo, Futog je blizu Novog Sada, mi izlazimo na tu Futošku pijacu. Krenuli smo sve vremena i na Beogradsku, tako, Riblju pijacu. Da, tu je naše udruženje Organski sad Novi Sad. Imamo našu organsku ulicu na toj pijaci. Ali krenuli smo i kao Beograd i tu nas je onda DM i primetio i objavio konkurs na koji smo se mi onda prijavili i tako dalje. To je sve krenulo.
Pomenuli ste i saradnju sa DM Drogeri Marketom. Koliko vam je ta saradnja bila značajna i kroz šta ste sve morali da prođete da bi se vaši proizvodi našli na policama DM?
Pa to je ključ, ali ja bih to prepustio Anu jer ona je glavni organizator.
Ana je bila ta koja
je. Da, Ana, da.
Tata je započeo, mislim, zajedno sa tatom i sa mamom.
I sa bratom.
Naravno, to sam na njega htjela da spomenem. Zajedno, da kažem, i baba je tu, naravno. Glavni cilj same proizvodnje primarne sirovine je bilo da se produži vek trajanja organskom voću. Tokom studija smo pokušavali da napravimo saradnju sa profesorima, da skupimo znanja, da išli smo na razne edukacije, seminare, panele, učestvovali smo u raznim diplomskim radovima, master radovima. I tu se rodila i ta ideja da pretvorimo organski proizvod, da u što većoj meri zadržimo nutritivne vrijednosti, u što većoj meri da zadržimo njegov oblik u jednoj, da kažem, teglici. Tako smo i napravili organski sok od jabuke, sušeno voće, organske voćne rolnice su proizvod, moj diplomski rad. Imali smo jedan premium proizvod i te godine kada je DM objavio konkurs DM Inkubator, usudili smo se da napravimo korak napred, da uđemo u taj izazov, da se prijavimo za početak sa nadom da ćemo se naći na njihovim policijama i nada nije umrla, to se stvarno desilo. I onda
smo, sad imamo 10 proizvoda.
I sada imamo 10 proizvoda. Znači taj DM projekat, DM
Inkubator. Koliko ukupno imate proizvoda?
50.
Koliko vam je DM pomogao da se pozicionirate na tržištu?
Da, DM nam je dao vetar u leđa. Imali smo veoma veliku podršku.
Šta ste smo morali da prođete?
Tako je, oni su obuhvatili tim stručnjaka koji nas je usmerio u oblasti marketinga, u oblasti tehnologije. Angažovali su tehnologa koji je došao da potvrdi da li su naši sokovi premium, da ispratimo kvalitet, da uradimo analize, da ispratimo kompletnu proizvodnju, kompletnu onu sedljivost o kojoj smo pričali. Dobili smo podršku umetničkog fakulteta iz Beograda, dobili smo kompletan dizajn naših proizvoda. Tako da smo imali obuhvaćenu kompletnu podršku kako jedan proizvod treba da izgleda. I ono što želim da istaknem jeste da zašto ostajemo kao ovoj proizvodnji, šta je to što me motiviše da uvek idemo dalje, a to je upravo onaj direktan kontakt sa kupcima, kada probaju naše proizvode, kaže jo, to je to. To je to. Vidim njihov osmeh na licu, vidim njihovu potrebu da se da preporuči drugim ljudima, da uživaju u tome i to je nešto što...
I često što smo dobivali komentara, to je bilo, pa to je ukus mog detinjstva.
Tako je. Kod starijih.
Kod starijih, naravno. Da. Pa da, kod nas starijih, naravno.
Malo pre si pomenula edukaciju. Da. Koliko je edukacija važna za nekoga koji tek planira da pokrene, na primjer, svoju organsku proizvodnju?
Izuzetno je važna. Vi morate stalno da se edukujete, da pratite, da vreme se menja, uticaji se menjaju i vi morate stalno da budete usresređeni na ono čime se bavite. Tako da održavaju se seminari, trebate da pratite knjige, da čitate, da se edukujete. To je nešto što ne možete bez toga. Prosto morate da pratite proizvodnju i teoretski. Praksa bez teorije je isto što i teorija bez prakse.
A znamo koliko je i neophodno ulaganje u ovaj vid proizvodnja. Koliko je uopšte organska proizvodnja profitabilna?
Da, ako želite da se bavite organskom proizvodnjom i da mislite kao visoka je cena, pa vi puno ćete i zaraditi, da nećete, zato što imate mnogo ručnog rada da napravite jedan proizvod.
To nije IT tehnologija. Možete da vi uvedete tu proizvodnju kontrolom nekih senzora koji će kontrolisati polja tipa nadgledanje, tipa vlažnost zemljišta, ali to vi kad napravite ovdje jednu za jedan zasad, od momenta nicanja do momenta presađivanja, do momenta, evo, konkretno u našem, posle 8 godina, 9 godina kruške koje kad smo posadili 2013, ona tek sad počinje da nešto bude, da se oslonimo na taj neki rod. Sve to do sada je bilo prvo problemi oko same proizvodnje, nege i tako dalje, bez nekog velikog prinosa, jer u organskoj proizvodnji nema velikih prinosa. Vi to ne možete napumpati proizvodnju. Vi ne možete očekivati 20 tona krušaka po hektaru ni u kom obliku. To prosto ne ide. A da ne govorim i o jabuci. Tako da ta profitabilnost...
Što više rastemo, veće su i ulaganja.
A stalno morate ulagati. Morate u mašine ulagati. Morate u sebi nekako pomoći kroz neke priključne mašine.
Rastemo zato što se naši kupci potražuju više. Znači, sve više i više imamo kupaca, sve nam se više i više ljudi javljaju. Imamo dosta podrške od njih i prosto moramo da onoliko koliko možemo da ponudimo.
Koliko je važno poznavati prirodu pre nego što odlučite da se bavite ovom sferom i na koji način organska proizvodnja utiče na zaštitu životne sredine?
Tu bih ja preporučio svima da prvo probaju na maloj površini, da se upoznaju sa prirodom, da se upoznaju sa zemljištem, da se upoznaju sa biljkom.
Koliko ste se vi dugo upoznavali?
Pa ja sam kroz moj život sa ocem, kažem i onim poreklom kojim ja vodim, ja sam rastao s tim.
Ja isto.
Ona isto. Svako koje pokušava nov da se tome priključi.
Za početak da posadi jednu biljku.
Jednu biljku pa da vidi da li je spreman da se time bavi istinski. Morate promijeniti mišljenje. Način razmišljanja se mora promijeniti. Definitivno. Tu ne može malo hoću, malo ću sakriti, malo ću. To ne. Ili idete iskreno u to ili nemojte ni počinjati. Zato je dobro jedna baštica pa... Ja sam, na primjer, mi smo u Nemačkoj vidjeli organski voćnjak jabuka 40 hektara. U toj bašti ima i malo, odnosno u tom voćnjaku ima mala baštica s cvijećem, sa nekim povoćnim vrstama gdje se onda pokušava saživeti sa tim šta je to što je biljci potrebno jer nema pomoći od strane hemije kako da spasite biljku od napasnika, od inseka.
Ono što je interesantno u organskoj proizvodnji je što svaka biljka ima svog biljku prijatelja.
Da.
Znači, na primjer, sadimo kupus pored
paradajza.
Jedno drugo štiti od štetnih insekata.
Prekriva mirisom, znači kamilica u krompiru. Da. Prekriva mirisom, onaj miris krompira da ne bi došlo zlatica.
Koji privlače zlaticu.
Ili kupus, evo mi smo ispod toga. Kupus odgajiti u organskoj proizvodnji u jesen.
to je umetnost.
Imate mnogo eksperimenata koje možete da sami pokušate. Naprimjer, mi kada smo počeli da se bavimo proizvodnjom povrća, prvo što smo uradili, posadili smo celer. Napravili smo eksperiment da mi stvarno uvidimo da li je teoretski stvarno i u praksi. Pa smo izdvojili jedan deo površine, posadili smo celer, isto smo negovali, isto smo zalivali, samo što smo na jednom delu napravili malč, opkružili smo ga sa sečenom koprivom. Nakon procesa rasta...
Fermentacije i rasta, da.
Da, celer, kada smo ga izvadili, bio je, pa evo, ovoliki. A kada smo izvadili celer koji nije bio, da kažem, tretiran koprivom, bio je manje od teniske loptice. Znači, prirodnim putem samo malo možemo da pomognemo da negujemo naše biljke i one će nam i više uzvratiti nego što mislimo.
Eto zašto je edukacija važna.
Tako je.
Tako je. Da, tačno. Bez edukacije, ko nije spreman da prati, da ne može.
A kako bismo to znali ako nismo negde pročitali ili ako nismo negde čuli?
A na koji način edukujete kupce o važnosti organske hrane?
Mi smo i zato i podigli sajt dolovacorganik.rs. Aktivna je Ana na Instagramu, to je jedan od nas. A drugi oblik je sama degustacija na sajmovima. Izlazimo na sve moguće sajmove, znači sajam novosadski, naravno, gde imamo i tu degustaciju da ljudi probaju, da konzumiraju. I prvi neki pokušaj bio, ne pokušaj, nego sama realizacija je kada su probali sok od jabuke u prirodnom obliku, bez konzervansa. I tad smo videli da je to dobar način
da nekom direktno objasnimo da je važno da ne kupuju na oko, nego da pročitaju deklaraciju, da se upoznaju sa proizvodom i da na taj način sami sebe počnu edukovati o važnosti zdravlju koje unosimo u naš organizam.
A po nekom vašem mišljenju, jel se svest ljudi povećala u odnosu na ranije?
Radila sam anketu 2018. godine. I tada sam već uvidjela da se velik broj ljudi interesuje za organsku proizvodnju, ali su najviše opterećeni cenom i da je to jedan od razloga zašto ne pristupaju toj ishrani. Ali ja pokušavam baš tom direktnim kontaktom na pijaci, na sajmovima da uputim, na ovako panelima, na medijski sam, da kažem, aktivna i stalno upućujem da ipak pogledaju cijenu, da se ne boje, da postoje i jeftiniji organski proizvodi od onoga što oni očekuju.
A kako vidite budućnost organske proizvodnje u Srbiji?
Pa, malo teško pitanje. I razloga toga što i sami proizvođači, kad nas nagovor, evo ja prvog mog komšiju u Futogu pokušavam da nagovorim da se time bavi, on odmahuje glavom i kaže kad budem video da si ti jako mnogo napredao i ja ću. Znate, to je jedan od stvari kako to krene. Evo spomenuo sam tu Suboticu, oni su vidjeli jedne od drugih da to može i da to ide. Za svega toga stoji finansijska uspešnost, morate da to bude održivo. Kad bi se ta vrsta subvencija u nekoj pilot projektu ostvarila, kad bi ljudi vidjeli da je moguće da to ima svoju ekonomsku sigurnost i krenulo bi to. U Futogu su, na primjer, svi krenuli da sad kisele kupus proizvođačima, veliki problem. Pre par godina je bio samo jedan ili dva. Ili u Begeću, selo pored Futoga, nije bilo proizvodnje šargarepe. Sad svaka kuća proizvodi šargarepu u Begeću, prvo zato što je tamo dobro i podnevlje i zemljište prilagođeno toj vrsti biljne proizvodnje. Znači, moraju ljudi da vide jedno od drugih da to može. E tako i ovdje u organskoj. Kad bi samo uvidjeli da to može da se lepo živi, ne kažem opušteno, nijedan rad u poljoprivredi nije opušten i problematičan je, ali kad bi vidjeli da to može, da je to onda bi to krenulo. Ljudi moraju da vide jedno od drugih da to može.
Sada za kraj imamo jednu našu rubriku omiljenu u Srbiji. Ja vam postavljam pitanja, vi kratko odgovarate na njih. Omiljena planina?
Divčibare.
Zbog?
Pogleda. To je planinski divan, jedan venac oko samog mesta gde imate divne staze sa pogledom na Taru, sa pogledom prema Zlatiboru, fantazija, šume, Crni vrh, ko nije bio na Crnom vrhu, taj je propustio.
Ana?
Tara, obilje lekovitog bilja koje možete da skupljate, da pravite toga kreme, da pijete čajeve, priroda, reke.
Je li imate možda neki omiljeni kutak u prirodi?
Voćnjak u svom.
Kao tamo provodim i najviše vremena.
Da, da. Pa mi često čak i zovemo programere da dođu kod nas na salaš, pošto ste okruženi. S jedne strane vam je aronija, pa tu su breskve, sa druge strane su kruške, imamo lepu kućicu. I zovemo da dođu, da kažu šta radiš, šta radim posao od kuće. Pa dođi, radi u voćnjaku. Tu je veliki jora.
Sad je internet svuda dostupan. Nije vam više problem. Znači, da. Ako ste govorili da sad radim od kuće, sad radim iz prirode.
Aha, a vaš omiljeni kutak je listo voćnjaka?
Također. To je prvo i tamo počinjemo i završavamo dan.
Kada je sad počinjelo proleće, radili smo u radionici i kaže tata, čuješ? Rako, šta tata? Pa zov prirode, moram da idem.
Ptice se čuju.
Da li imate omiljeno drvo i znate možda broj koji ste posadili? Pošto ste...
Da, ja sam sadio, svi smo počeli sa kruškom, ja sam posadio nekih 532, ostalo su...
Stvarno, znate tačan broj?
Naravno, pa rekao sam vam, pričao sam vam o dnevniku polja.
Da, svaka čas.
Ja sam malo više i moj brat i mama isto imamo, ukupno imamo oko 4000
stabala,
da. Tako da smo zajedno aktivno učestvovali u sadnji.
I svako drvo, ja sam počeo da vodim evidenciju oko svakog drveta, vidim da pronađem šta je to što mu godi, što mu ne godi, tako da malte ne vodite, o svakom drvetu vodite evidenciju i svako drvo pojedinačno znam kad ga nešto napadne, muči već...
Si spomenuo da krušku zoveš gospođica?
Da, to su gospođice. One su zaista osjetljive, one vole da se neguju, vole da ih pratite.
Ne mazite.
Evo, kruška omiljena vrsta drveta. Jeste. A tebi
jabuka? Jabuka. Da, kao što sam rekla na početku, taj miris cvetova, miris samih jabuka kada donesu svoj plod, svoj rod, nešto što vas ostavlja bez
daha. Mada krušku ne volim čak i ni pčele. Cvet kruški nije prijatan, ne miriši lepo. Ali zato posle kad krene da se formira plod i kad je uberete onako prvo zeleno, pa onda pretvori se u žutu boju, onda prosto curi iz nje. Ona stiže u avgustu, mesecu, kad je najviše potrebno osveženje, mada su svi na godišnjem odmoru i onda moramo malo da čuvamo dok ne vrate se sa godišnjeg odmora u septembru, onda imate pravo užitak.
Imali smo jednu situaciju, odnosno ti, bio je januar mesec, sorta kalođerka, pala je, nismo je skupili.
Pala je ispod drveta.
Pala je ispod drveta i ostale nismo ni primetili. Tata je išao u rezidbu i kaže, ja želeo bih tako da pojedem sada jednu krušku. Jedno baš ta kruška koja je pala, koju nismo videli, stvorila se baš ispod drveta.
To je zimska sorta koja može dugo da izdrži i hladno vreme, tako da, eto.
Eto, uvek vas obraduje kada očekivate.
S obzirom na to da ste posadili toliko drveća, morate da dođete na jednu našu sadnju.
Naravno.
Obavezno. Zovem vas kad počne peta sezona i kada krenemo sa sadnjom. Morate doći.
To mi smo stručni.
Radimo se.
Jel imate možda omiljenu aktivnost u prirodi?
Uživanje.
Uživanje.
Da.
Uživanje. Pre svega ovo radimo iz čiste ljubavi. To je nekako bilo želja. Kažem, onda ja sam napustio taj programerski posao, kancelarija, a ovdje uživanje. Da.
Oslobađanje od stresa, od mobilnih telefona. Mislim, tata ni nema mobilni telefon. Ja sam glavni sekretar, da tako kažem.
PR.
Da. Zato što u potpunosti želi da se posveti prirodi. Ja naravno moram da bi bila u toku sa savremenim dešavanjem. Ali beg od stresa, beg od zatvorenog prostora. Naprimjer, radim, danas proizvodim sokove, sušeno voće, bilo šta u proizvodnji i prosto moram da odem da tati odnesem kafu. Da tako kažem. Ili sok od jabuke.
Da. Poruka za kraj.
Poruka za kraj.
Za mlade, za one koji žele da počnu da se bave ovom sferom poljoprivrede.
Pa, poruka za kraj, naravno, vera u sebe i da se pronađu ono što im što vole, da probaju, da imaju jedno čista to, vera u sebe, da ako su to odlučili time da se bave, da to krenu ne iz neko nešto savjetovao, nego da se druže sa prirodom, mnogo je prijatnije živeti. Jer sa ovom tehnologijom, ovim opterećenjem mailova, elektronike, zračenja, u prirodi toga nema. I naravno, poruka je čuvajte prirodu da bi vam mogla uzvratiti. Jer mi u organskoj poljoprivredi i kontrolišemo vodu, i kontrolišemo zemlju u smislu hemijskih analiza. To je naš zadatak da sačuvamo to. Znači, svi koji se budu time bavili, da to, čuli ste hiljadu i pitanja šta se dešava oni koji koriste veštačka đubriva, koliko to upropašćuje zemljište, monokultura, proizvodnju monokulturi, toga u organskoj nema, vi morate raditi plodosmene, plodorede itd. Znači, svi oni koji žele u prirodi mogu da zasade drvo. Evo, najlepše je zasaditi drvo, jer drvo je nešto što će vam vratiti i svojim oblikom i izgledom, daće vam hladovinu da se odmorite, a na kraju i zašto da ne i lijep plod koji možete uzbrati, sačuvati i nekog obradovati.
Ana?
Da pretvorite obavezu u zadovoljstvo, i ono što bih isto rekla jeste šta je uspeh. Uspeh je put od neuspeha do neuspeha bez gubitka entuzijazma. Voditi se time i uspećete.
Tačno tako. Hvala još jednom na gostovanju.
Hvala vam.
Hvala vama.
A u ime svih nas koji radimo na projektu Za sad i drvo, želim da se zahvalim prvenstveno DM-u Srbija, zatim i našim institucionalnim partnerima, kao i volonterima i svima onima koji su na bilo koji način učestvovali u ovom projektu. Vidimo se ponovo u septembru u petoj sezoni Za sad i drvo. Doviđenja.